Salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün fevralın 4-ü həftənin bazar ertəsidir. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Xəbərlər proqramı efirdə. Saat 9 olan xəbərlər bu səhər bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcəli.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da bugün sinoptiklər yağış demirlər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur müsbət 3-6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərlərinə nəzər salaq.
Bugün vəkilləri keçmiş nazir Fərhad Əliyevlə görüşməlidir. Fərhad Əliyev keçən həftə MT-nin təchizxanasında 2 günlük aclıq elan eləmişdi.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün həm də Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyi açılmalıdır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün vəkilləri keçmiş nazir Fərhad Əliyevlə görüşməlidirlər. Fərhad Əliyev keçən həftə MT-nin təcridxanasında 2 günlük aclıq elan eləmişdi. Deyirdi ki, xəstədir, onu şəraitsiz kamerada saxlayırlar. Vəkil Elton Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələ bilinmir ki, Fərhad Əliyev aclığı dayandırıb ya yox. Həftə sonu olduğuna görə onu yoluxa bilməyiblər. Amma Elton Quliyev deyir ki, Fərhad Əliyevin bir tələbi də bu idi ki, onu vəkillərinin yanında müayinə eləsinlər. Vəkillərini isə dəvət eləməyiblər. Deməli, tələb təmin olunmayıb. Bugün vəkilləri Fərhad Əliyevlə görüşməlidirlər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham eləyib 10 il iş veriblər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıda bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Andres Herkel və Yevgeniya Jatkova Bakıdadılar. Həm mərzəçilər, həm də prezident seçkilərinə hazırlıqla maraqlanacaqlar. Onlar bu səfərdən sonra məruzə hazırlayacaqlar. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacağıq.
Bugündən Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Nümayəndə heyətinə birliyin indiki sədri Dimitri Rupel, komissarlar Xavier Salana və Benito Ferrero Waldner daxildilər. Onlar Azərbaycanla Avropa Birliyinin arasındakı əlaqələri, Avropa qonşuluq siyasətinin icrası məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi qonşuluq planını 2 il qabaq Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla imzalayıb. Sənədə görə tərəflər demokratiyaya çatmaq üçün islahatlar aparmalıdırlar. Azərbaycanla Ermənistan həm də Qarabağ məsələsini yoluna qoymalıdırlar. İndi Avropa üçlüyü maraqlanacaq ki, ölkələr bu plana necə əməl edirlər. Bakıdan sonra onlar Tbilisiyə, sonra Yerevana gedəcəklər.
Dünən müxalifətçiləri Bərdədə zona müşavirəsi keçirməyə qoymayıblar. Polis 14 nəfəri saxlayıb. Aralarında Mir Mahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç da var. Onları sonra buraxıblar. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə, başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaqdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular. Və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mir Mahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Sonra biz istiqamətimizi dəyişdik və Gəncə istiqamətinə getməli olduq. Bu zaman Gəncə şöbəsi, polis şöbəsini də artıq qoşdular bu işə.
Mir Mahmud Mirəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamamız mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub. Bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Şəhla Sultanova.
Ermənistanda isə minlərlə nümayətçi Yerevanın küçələrinə çıxıb müxalifətdən prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanı dəstəklədiklərini nümayiş elətdiriblər. Artur Baqdasaryan parlamentin keçmiş spikeri və qanun ölkəsi partiyasının lideridir. Gözlənilir ki, o Serj Sarkisyandan sonra ikinci real namizəddir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyanın prezidenti yeni Boris Tadiç oldu. O seçkinin ikinci turunda Rusiya milli rəqibi Tomislav Nikoliçə qalib gəldi. Rəsmi nəticə hələ elan olunmayıb, amma səs vermə qurtaran kimi Nikoliç elan edib ki, o uduzub. Tadiç də Kosovanın müstəqil olmasını istəmir, amma o deyib ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyinə inteqrasiyanı davam etdirəcək.
Səddam Hüseynin partiyasının üzvləri hökumət idarələrində işləyə biləcəklər. İraqın Prezident Şurası Baas partiyasının 40 minə qədər üzvünə belə bir imkan verib, qanun qəbul edib. Baasın üzvləri Amerika İraqa girənlə 2003-cü ildən dövlət idarələrində işləyə bilmirdilər. Amma təzə qanun təkcə Baasın üzvlərinə aiddir, rəhbərlərinə yox.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesablayıb ki, 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolu da var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və fəal həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Xəbər ətrafı davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf verəmir, öncə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Bizə Axıracan, qulaq assanız biləcəksiniz ki,
həm mərzəçilər prezident seçkilərinə kimi 3 məsələnin həllini istəyirlər. Hökumət necə onların təklifini yerinə yetirməyə hazırdır mı?
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya istəyir, yoxsa sadəcə enerji təchizatını həll eləmək?
Yeni azərbaycanlılara köhnə ədəbiyyatları oxutmaq üçün kiril qrafikasını öyrətmək vacibdirmi?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasının növbəti turunda gözlənilməz nəticəni hansı komanda sərgiləyib? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıdan 3 məsələnin həllini istəyirlər. Özdə payıza, prezident seçkilərinə kimi. Həmin məsələlərdən biri seçki ilə bağlıdır. ATƏT və Avropa Şurası hələ 2006-cı ildə parlament seçkilərindən sonra seçki islahatlarının aparılmasını, qanunların təkmilləşdirilməsini istəmişdi. Elə yerdə qalan başqa 2 məsələ də son bir ildə demək olar ki, gündəmdən düşmür.
Azərbaycan hökumətini isə Azərbaycan hökuməti həm mərzəçilərin bu təkliflərini necə dəyərləndirir, onları yerinə yetirməyə hazırdırmı? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkisinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel deyib. Cənab Herkel və digər həmmərzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri bugündən başlayaraq fevralın 8-nədək Bakıda müzakirə edəcəklər. Andres Herkel deyir ki, Bakıda aparılacaq danışıqlardan və hadisələrin inkişafından asılı olaraq siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyini məsələsi ilə bağlı konkret qərar da verəcəklər.
Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, cənab Herkelin dediyinə də tez bir zamanda parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna lazımi dəyişikliklər ediləcək. Millət vəkilinin sözlərinə görə söz gedən qanunlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların da təklifləri nəzərə alınacaq. O ki, qaldı siyasi məhbus məsələsinə.
Siyasi məhbus məsələsi şişirdilmiş məsələdir. Herkel özü də iddia etmədi ki, siyasi məhbus var. O dedi ki, məsələni araşdıracaqlar. Və onu maraqlandıran istənilən informasiyona təqdim ediləcək və eyni zamanda bu məsələnin Azərbaycan adiyyatı olmadığı həm mərzəçilərə faktlarla, məntiqlə bir daha izah ediləcək.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, hökumət nümayəndələri Bakıya səfər edən Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərini bu dəfə də sözü gedən qanun layihələri ilə razı salmağa çalışacaqlar. Ola bilsin ki, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihələri qaydaları beynəlxalq standartlara uyğundur. Amma Azərbaycanda əsas problem qanunların işlənməməsidir. Bununla belə seçki məcəlləsinin edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər sırasına əsas məsələ seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi salınmayıb. Leyla Yunus siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını da real və vacib hesab edir.
Əgər Avropa Şurasının deputatı təyin olunsa, xüsusi hesabatçı kimi, mən inanıram ki, bu nümayəndə öz işini qurar və bir-bir bu işlərdən onlar məşğul olacaqlar və ayrı qətnəmələr yazacaqlar və bu qətnəmələr Avropa Şurasında səsə qoyacaqlar və bu qətnəmələrdə o adamlar hansı ki, intiqamda zamandadırlar, bu məsələ öz əksini tapacaq. Onun üçün bizə bu hesabatçı çox lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, Bakıya səfər edən həm məruzəçilər səfərlərinin nəticəsi olaraq Aşbada hesabat hazırlayacaqlar. Andres Herkel deyir ki, vəziyyət dəyişməzsə, Azərbaycanın məsələsi apreldə yaxud iyun ayında Aşbanın plenar iclasında müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bəli, Avropa Şurası Azərbaycandan nə istəyir, bu bəllidir. Demokratik seçkilərin keçirilməsi, siyasi məhbus məsələsinin qapadılması və nəhayət ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını. Bəs Avropa Birliyi Azərbaycandan indiki məqamda nə istəyir?
Avropa Birliyi üçlüyünün bugündən Bakıya səfəri başlayır. Bura Avropa Birliyinin indiki sədri Dmitri Rupel, komissarlardan Benito Ferreira Waldner və Javier Solana daxildir. Onlar bugün Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyinin açılış mərasimində də iştirak edəcəklər. Hökumət rəsmiləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlər keçirəcəklər. Avropa Birliyinin Azərbaycanda əsas marağı nədir? Birliyin özünün dediyi kimi demokratiya məsələsi daha önəmlidir, yoxsa Avropa Birliyi Azərbaycanı daha çox özünün enerji tərəfdaşı kimi görür? Bu barədə biz səhər-səhər xəbərətərdə 8:00 olan xəbərətərdə siyasi şərhçi politoloq İlqar Məmmədovla söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətə qulaq asacağıq. Amma birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. İbrahim İbrahimli müsavat başqanının mavini bildirib ki, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır. Şərurun 8 kəndinin əhalisi 50 ilə Türkiyəyə köçüb Naxçıvanın boşalan kəndlərinə kürdləri doldururlar. Bu barədə qəzetlərin icmalında birazdan eşidəcəyik. Hələlik görək İlqar Məmmədov Avropa Birliyi rəsmilərinin Azərbaycan səfərinə bağlı nələr deyib.
Bugün rəsmi olaraq Avropa Birliyinin üçlüyü Azərbaycanda öz təmsilçiliyini açıq. Bu qurumu Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatı təmsil edirdi, Avropaya evi rəsmi heyət gəlir. Amma təbii ki, imkandan istifadə edilərək iki tərəfli bir çox başqa məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışacaq həmin heyət, hansı ki Bakıya gəlir.
Nələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq sizcə? Bax, bugünlərdə hesabat da açıqlamalıdır Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı. Daha doğrusu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı ilə bağlı.
Həmin o hesabatlar bütün ölkələr üzrə, tək Azərbaycan üzrə deyil, eyni vaxtda təxminən apreldə açıqlanacaq, hal-hazırda tamamlanır o hesabatlar. Təbii ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün böyük, vacib, önəmli tərəfdaşdır. Birinci növbədə bu aiddir neft, energetika siyasətinə, neft və qaz siyasətinə. Siz bayaq soruşdunuz ki, Azərbaycana Avropa İttifaqından nə lazımdır? Cavabı bir mənalıdır. Enerji və neft təhlükəsizliyi birinci növbədə. Bütün qalan məsələlər onlar sonra gəlir. Bu çox aydın bir məsələdir.
Azərbaycan Avropa ilə qonşuluq siyasəti planını imzalayıb İlqar bəy. Bir müddət əvvəl 2006-cı ildə bu planı imzalayanda bildirmişdi ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri bu plandan həm Ermənistan imzalayıb bunu, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan xalqların nə dərəcədə faydalanması hökumətlərin işləməsindən asılı olacaq. Sizcə Azərbaycan necə icra eləyir bu planı?
Azərbaycan demək olar ki, icra eləmir. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycana islahatların həyata keçirilməsi üçün 92 milyon avro ayrılıb 2007-ci, 2008, 2009, 2010-cu illər üçün. Və keçən il artıq biz bu vəsaiti xərcləyə bilərdik ölkə kimi, amma bir qətiyin də xərcləməmişik. 2007-ci ili islahatlar baxımından biz itirmişik. Səbəbi də nədir? Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq bir texniki sənəd var, onu imzalamaqdan imtina eləyir. Nədənsə bu pul Azərbaycan hökumətinə lazım deyil. Nədənsə deyirəm, amma nədənsə bunun əsl səbəbi məlumdur. Çünki bu Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər 10 sahəni əhatə eləyir və bütün 10 sahələr üzrə islahatlar həyata keçirilməlidir və vəsait də məhz o islahatlara ayrılır. vəsaitləri qəbul etməməklə Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq islahatlardan imtina eləyir.
Ermənistanda, Gürcüstanda vəziyyət necədir bəs?
Bilirsiniz, Ermənistan və Gürcüstanın bu vəsaitə ehtiyacı var. Birincisi, onlara pul da daha çox ayrılıb. 100 milyondan çoxdur hər ikisinə.
Pul nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycana 92 milyon, onlara 100 milyon?
Onu Avropa İttifaqının nümayəndələrindən soruşanda onlar sizə təxminən belə cavab verəcəklər ki, Azərbaycan nə qədər həzm eləyə bilərsə biz o qədər vermişik. Yəni onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan hökuməti o qədər islahatlara meyilli deyil. İndi hər halda bu vəsaiti ayırıblar. Və eş andadır ki, Azərbaycan Gürcüstandan və Ermənistandan fərqli olaraq bizim hökumətin bu pula ehtiyacı yoxdur. Gürcüstanda və Ermənistanda bu pula ehtiyac var. Onlar nisbətən daha kasıb bölgələrdir. Bizim neft vəsaitimiz var. Və məsələn, Gürcüstanda isə həm bir tərəfdən islahatlara hökumət daha meyillidir, digər tərəfdən pula da ehtiyacı var. Və islahatlar sahəsində Gürcüstanın son illərdə irəliləməsinin nəticəsini biz tədricən görməyə başlayırıq.
İlqar bəy, bəs bir məsələ. Amma qarşıdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər. Ola bilərmi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan qarşısında hansısa bir, düzdür, siz dediniz ki, Avropa Birliyi üçün əsas məsələ neft məsələsidir, təhlükəsizlikdir. Amma bununla belə, bu seçkilərlə bağlı hansısa tələbləri, təklifləri səsləndirə bilərmi, qoya bilərmi bu məsələni?
Səsləndirə də bilər, qoya da bilər, amma onun heç bir əhəmiyyəti yox. Avropa İttifaqı bir müstəqil bir dövlətdir, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz, beynəlxalq qanunları ciddi. İkincisi də ki, faktiki olaraq ona görə ki, Azərbaycandan bir çox məsələlərdə asılıdır. Yəni, əslində, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın mövqeyindən asılıdır Avropa Birliyi. Ona görə də hər hansı bir şərt qoymağa və ya güclü təsir eləməyə Avropa Birliyinin elə bir imkanları yox.
İlqar bəy, bugündən Avropa evi icrasını dayandırır və üçlüyün səfəri ilə bağlı artıq diploma açılacaq səfirliyi, Avropa Birliyinin səfirliyi Azərbaycanda. Bu nə dərəcədə önəmli hadisədir və bundan Azərbaycanda nə xeyir olacaq?
Əvvəllər Avropa Birliyini Azərbaycanda bir GHT təmsil edirdi, indi isə rəsmi qurum təmsil edəcək. Bu proses bölgədə ziddiyyətli keçirdi, bu səfirliyinin yaranması. Əslində, Avropa İttifaqı heç istəmirdi Azərbaycanda səfirliyi qursun. O istəyirdi ki, Gürcüstandakı səfirliyinin filialını açsın Azərbaycanda. Lakin Azərbaycanın təkidi ilə bu səfirliyi açıldı. Yəni ki, çünki Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas regional partnyorlarından biridir. İndi bu rəsmi olaraq açıldı. Amma əgər doğrudan da bu səfirlik rəsmi, hüquqlu səfirlik ola-ola eyni zamanda reallıqda Gürcüstandakı səfirliyin filialına çevrilsə, bu onu göstərəcək ki, Azərbaycan bizim dediyimizə baxmayaraq, əslində Avropa İttifaqının Azərbaycanda əsas partnyoru deyil, əsas partnyoru Tbilisidir, Gürcüstandır. Bu hal bizə öz siyasətimiz haqqında çox şey deyəcək. Hər şey indi zamanında bilinəcək.
Politolog İlqar Məmmədovla söhbəti dinlədik. Bu söhbəti saat 8 buraxılışında eləmişdik onunla. İndi isə bayaq da dediyimiz kimi, bugün qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışacaq. Biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Yeni Müsavat qəzeti 1994-cü il 19 mart Bakı metropolitenində baş verən qəza zamanı qəzanın qurbanları olan iki nəfərlə müsahibə götürüb, onlar bu məsələni qaldırırlar ki, biz niyə terror qurbanları sayılmırıq?
Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktoru deyib ki, jurnalistlər martda əfv oluna bilər. O bildirib ki, jurnalistləri daim seçki prosesinə qurban verirlər.
Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər. Söhbət MiG-29 qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğramasından gedir.
Müsavat başqanının müavini deyib ki, indi əsas hədəf kütləvi aksiyaları gündəmə gətirməkdə güc strukturları daxilində iqtidara bir etimadsızlıq var. Qəzetlərin yazdıqlarıdır bu ətraflı elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
boşluğu diğer tehlikeli kuvvelerin doldurulmasına imkan vermek olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifini.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni Sabah qəzeti yazır ki, qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər. Söhbət ötən həftə qəzaya uğramış MiG-29 qırıcı təyyarəsindən gedir. Qəzet yazır ki, ötən saylarımızda qəzaya uğramış təyyarənin pilotlarından birinin öz ailəsi və uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxlaması barədə iddiaları dərc eləmişdik. Bu məqalədən sonra redaksiyaya Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı müraciət edib, adının açıqlanmasını istəməyən zabit bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək istədiyini söyləyib. Qəzanın baş vermə səbəbləri barədə hələ çox versiyalar səsləndiriləcək. Həmin mənbə qəzetə belə deyir. Çünki nazirlik həqiqəti gizlədir. Əvvəla pilotların uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxladıqları barədə deyilənlər doğrudur. Təyyarənin qəzadan sonra partlamaması onu deməyə əsas verir ki, pilotlar bir müddət sağ qalıblar. Hələlik rəsmi açıqlamalarda uçuşa rəhbərlik edən zabitin yaxud təyyarənin uçuşa hazırlığını yoxlayan mexaniklərin adları açıqlanmayıb. Bundan əlavə, qəzanın baş verdiyi ərazinin dəqiq koordinatları və təyyarənin dənizin 15 metr dərinliyinə düşməsi barədə məlumatların olmasına baxmayaraq, axtarış işləri nəticə vermir. Təyyarənin kəskin hava şəraiti üzündən tapılmaması barədə deyilənlər də inandırıcı deyil. Nazirlik sadəcə vaxtı uzadıb hadisəni unutturmağa çalışır. Çünki Ukraynadan alınmış təyyarələr istismar müddətini başa vurmaqda olan işləmiş təyyarələr olub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Mehman Əliyev Turan Agentliyinin direktoru isə narahatdır ki, Azərbaycanda azad media ilə bağlı problemlər dərinləşir. Aynı qəzeti maddi problemlərə görə öz gündəlik fəaliyyətini dayandırıb. Siz necə hesab edirsiniz bu məsələləri? Bu proses digər qəzetləri də əhatə eləyəcəkmi? Yeni Müsavat qəzeti bunu Mehman Əliyevdən soruşub. O da deyib ki, hakimiyyət üçün müxalifət qəzetləri problem deyil. Hakimiyyət üçün azad mətbuat problemdir. Azərbaycanda medianın reklam bazarının həcmi son bir ildə 40% azalıb. Əgər çap mətbuatının reklam bazarı bugünə qədər 2 milyon dollar idisə, indi 1 milyon 200 minə inib. Hakimiyyət mediaya qarşı təzyiqləri davam elətdirir. Sözdə bir, əməldə başqa cür davranır. Bir tərəfdən mətbuatda dövlət yardımı ilə bağlı layihə hazırlayır, digər tərəfdən isə reklam bazarını azaldır, qəzetləri maddi cəhətdən sıxışdırır. Bu isə azad müstəqil mətbuatın sıradan çıxmasına səbəb olur. Mehman Əliyev əf fərmanı ilə bağlı da danışıb, bildirib ki, artıq Avropa Şurasının yaz sessiyasında bu məsələlər aktuallaşacaq. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin müzakirəyə çıxarılması realdır. O baxımdan da jurnalistlərin, yerdə qalan jurnalistlərin Qənimət Zahidin və Eynullah Fətullayevin, Mirzə Sakitin əfvi məsələsi bu baxımdan aktuallığını saxlayır. Onların martda əfv olunacağı gözlənilir. Mirzə Sakit isə aclıq aksiyasını davam elətdirir. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri deməli əlaqə saxlayıb Yeni Müsavat qəzeti. Oradan deyiblər ki, Mirzə Sakitin aclığı davam elətdirməsi ilə bağlı onlarda bir məlumat yoxdur, amma Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib ki, yenə də jurnalist aclıq aksiyasını davam elətdirir. O təcridxanasını saxlandığı, deməli təcridxananın şəhərdən uzaq olduğunu deyir, onu həm də özünün müalicə müəssisəsinə köçürülməsini istəyir. Deyir ki, şəhərdə daha yaxın cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi vacibdir. Çünki onun həyat yoldaşı, ailəsi onun yanına gedib gələ bilmir.
Biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Yeni Müsavat qəzeti 1994-cü ildə Bakıda, Bakı metropolitenində baş verən teraktla bağlı, daha doğrusu teraktın qurbanları ilə müsahibəni dərc edib. Söhbət 94-cü il martın 19-unda Bakıda baş verən qəza ilə bağlı gedir. O zaman 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər yaralanmışdı. Həmin hadisə zamanı əlil olan 2 nəfər Fərhad Hüseynov və Mehbari Manafova öz problemlərindən danışıblar qəzetdə. Fərhad Hüseynov belə bir sual qoyur ki, biz niyə terror qurbanları sayılmırıq? Biz terror aktının əslində qurbanlarıyıq. Mən ailəliyəm, 2 övladım var. İstədiyim budur ki, bizə qanuni olaraq terror qurbanları statusu verilsin. Almaniyada olanda, bunu isə Mehbari deyir, biz Almaniyada olanda öyrəndim ki, terrorda zərər çəkmiş insana 100 min avro kompensasiya ödənir. Bəs bizə niyə belə laqeyd münasibət var? Biz həmin terror hadisəsinin canlı şahidləriyik. Əgər 1994-cü il Martın 19-unda baş verən hadisə terror aksiyasıdırsa, nəyə görə biz bu terrorun qurbanları kimi tanınmırıq? Qazet yazır ki, biz hər iki müsahibimizin biz niyə terror qurbanları sayılmırıq sualına cavab almaq üçün aidiyyəti instansiyalara müraciət etsək də konkret cavab ala bilmədik. İnanırıq ki, yazının dərci müsahiblərimizə kömək eləyəcək.
Biz ona görə ancaq Yeni Müsavat qəzetindən oxuyuruq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlər işləməyiblər, əlimizdə olan Futbol Plus və Yeni Müsavat qəzetləridir. İbrahim İbrahimli Müsavat başqanının mavini deyib ki, deməli, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır, Muxtar Respublika təhlükənin axışındadır. Orada bugün təxminən 100 min əhali qalıb ya qalmayıb. Bizim araşdırmalarımıza görə Şəhri rayonunda 8 kənd tamamilə boşalıb. Oranın sakinləri 50 ilə Türkiyəyə köçüb. Onlar heç Naxçıvana gəlib getmir. Hətta ölülərini də Türkiyədə bastırırlar. Şəhrinin 13 kəndinin içində tam yarısı boşalıb. Naxçıvan rəhbərliyinin son sistemlərindən sonra orada qalan az yaşlı insanlar da Türkiyəyə, Bakıya, Rusiyaya axışırlar. Daha dəhşətlisi odur ki, boşalan kəndlərə kürdlərin kütləvi axını başlayıb.
Bugün qeyd elədik ki, Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana səfərə gəlir və onların Bakıda səfirliyi açılacaq. Bununla bağlı bir qədər əvvəl Paydol Yıqar Məmmədovla söhbətdən bəzi fraqmentləri sizin diqqətinizə çatdırdıq. Mən istəyərdim indi Avropa Birliği komissarı xanım Benito Ferrero'nun Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədən bir hissəni oxuyum sizin üçün. Xanım Ferrero deyir ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan 2004-cü ildə Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olunub, bunların hər biri 2006-cı ilin noyabr ayında Avropa Birliyi ilə fəaliyyət planını qəbul ediblər. Fəaliyyət planını qəbul edən 12 tərəfdaş ölkənin hər biri üzrə hazırlanan 2007-ci il tərəqqi haqqında hesabatlar növbəti həftələrdə nəşr olunacaq son aylarda Azərbaycan tərəfindən nələrin edildiyi haqda qısa ancaq dəqiq məlumat veriləcək. Turan İnformasiya Agentliyi belə bir sual verir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət belə fikir gürüdür ki, enerji sektorunda Azərbaycanın əhəmiyyəti artdığı üçün Qərb xüsusilə də Avropa Birliyi Azərbaycanda demokratik qaydaların pozulmasına göz yumur. Siz bununla razısınızmı? Xanım Ferrero deyir ki, biz bu fikirlə razılaşa bilmərik. İnsan hüquqları, fundamental azadlıqlar, demokratikləşmə Azərbaycanla olan əlaqələrimizi diqqət mərkəzində duran məsələlərdir. Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi və yeni qəbul olunmuş fəaliyyət planında bu məsələlərə diqqət verilməsi bunu təsdiqləyir. Nazirlər səviyyəli Troika səfərində bu məsələləri də müzakirə eləyəcək. Bundan başqa son aylarda zərur olduğu hallarda Avropa Birliyi öz səsini eşitdirmək üçün heç bir fürsəti əldən buraxmayıb. Yekunda Azərbaycan yeni Avropa demokrasi və insan hüquqları üzrə prioritet ölkələr arasındadır. Bunu Avropa Birliyi komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib.
Futbol Plus qəzeti, bugünkü Futbol Plus qəzeti yazır ki, ilk yarış Bakıda olacaq. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE 2008-2009-cu mövsümdə təşkil eləyəcək Grand Prix turnirlərinin vaxtını və keçiriləcəyi şəhərlərin adlarını açıqlayıb. İlk yarış aprelin 20-sindən mayın 6-sına kimi Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək. Ən güclü 14 şahmatçının mübarizə aparacağı turnirlər həmçinin Krasnoyarsk, Doha, Montreux, deməli Elista və Karlova şəhərlərində təşkil ediləcək. FIDE ehtiyat şəhərlər qismində Tehran və İstanbulu da təsdiqləyib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzədə.
Məşanınız bəylər qıza. Ülviyyə, əgər vaxtımız varsa, mən istəyərdim ki, saat 8-də də elan eləmişdik həmin reportajı, amma qonağımızın söhbətimiz uzun çəkdi. Biz efirdə səsləndirə bilmədik. Latın qrafikası ilə bağlı bəzi problemlər ortaya çıxır. İndiyə qədər bir problem var idi ki, latın qrafikasını orta yaşlılara öyrətmək ki, onlar müraciət elədikləri idarələrdə aldadılmasınlar. Nəyə sənəd, hansı sənədi imza atırlar, bu haqda məlumatları olsun. Amma indi bir başqa sual da ortaya çıxır ki, sən demə Kiril əlifbasından 70 illik Azərbaycan tarixinin bir hissəsi də Kiril əlifbasına yazıb və bu problem kimi ortaya çıxır. Şahla Sultanovanın reportajını dinləyək.
1992-ci ildə Kiril qrafikasından Latın qrafikasına keçid haqqında qərar verilsə də, tam olaraq Latın qrafikasına 1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirildi. Həmin dövrdə bir sıra qəzetlərdə başlıqları Latın əlifbasında görmək mümkün idi. Əhalinin Latın qrafikasını tam qavramaması ucbatından bu zaman bir çox qəzetlərin tirajı azaldı. 2003-cü ildə isə prezident Kiril qrafikasını çap olunan bütün ədəbiyyatın Latın qrafikinə keçirməsi haqqında fərman verdi. Bir sözlə, Latın əlifbasına keçid 15 ilə qədər vaxt apardı. Bəs bu 15 ildən sonra bugün latın qrafikasının vəziyyəti nə yerdədir? Bakı sakinlərlə söhbətimdə məlum oldu ki, latın qrafikasının onların hər birinin həyatına müxtəlif təsiri var.
Mənim üçün Kiril daha rahat.
Kirilcə xeyir oxuya bilmirəm. Latın əlifbasını keçirik.
Mən Kirilcə yazam.
Latın əlifbası keçmişəm, axı orta məktəb, fransız dili keçmişəm. Həmən hərflərdir. Amma yazmağa çətinlik çəkirəm.
Böyünü ilə oxumuşam da mı?
Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov deyir ki, Latın qrafikinə keçidi başa çatdırmaq üçün nə qədər iş görmək mümkün olubsa, dövlət bu işlərin hamısını görüb.
Yəni bu proses əslində başa çatıb. Latın əlifbası ilə o kütləvi nəşrlər həyata keçirdilib.
Gerçi alim professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə deyir ki, bu prosesə tam diqqət ayrıldığını demək olmaz. Onun fikrincə, istər Təhsil Nazirliyi, istər orta məktəb, istərsə də universitetlərdə bu məsələ tam nəzərə alınmır. İnsanların vəziyyətinə, durumuna hörmət eləmək lazımdır.
Əgər uşaq deyək 50-ci, 60-cı və daha əvvəlki illərin əlifbasını oxuya bilmirsə, bunu öyrətmək lazımdır. Çünki bu tarix bizim tariximizdir, mədəniyyətimizin tarixidir. Əlavə məşğələlərlə, fakültetiv məşğələlərlə mütləq minimum kiril əlifbası öyrədilməlidir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu başqa bir əsas çıxış yolunu onda görür ki, kiril qrafikində olan bütün kitablar latın qrafikinə çevrilməlidir ki, indidən sonra gələn nəsil indiyə qədər çap olunan kitabları oxuya bilsin. Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərova görə isə kiril qrafikində olan ədəbiyyatın hamısını tam olaraq latın qrafikinə çevriləcəyi şübhə altındadır.
O kiril əlifbası əlbəttə heç zaman aradan çıxmayacaq. Əgər bizim o qədər ədəbiyyatımız varsa, onu çevirmək mümkün olmayacaq heç də hamısını.
Alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, kiril qrafikində çap olunan kitabların bir qisminin bugün istifadə üçün latın qrafikində çapına ehtiyac yoxdur. Çünki onları oxuyan ya ola, ya olmaya.
Xeyli Sovet dövrünün, kolxoz quruluşunun, MTS-lərin, komünist ideologiyasını və rejim ideologiyasını təbliğ edən bir xeyli kitab var ki, müasir həyatda sıradan çıxmış texnoloji ədəbiyyatlara ehtiyac yoxdur. Onları oxuyan da yox.
Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov bildirir ki, məktəblərdə yeni nəslə kiril qrafikasını öyrətmək üçün yaxın illərə qədər kurslar olub. Onun sözlərinə görə bir xeyli şagird bu kurslardan faydalandığına görə fasilə verilib. Növbəti nəslin də kiril qrafikinə yiyələnməsi üçün yenidən bu cür kursların açılması güman edilə bilər. Əlifba dəyişikliyi, köhnə əlifbaya qayıdış, tarixi dəyərlərin qorunması kimi qiymətləndirilsə də bir sıra problemlər də yaradır. Bakıda bəzi sakinlər ümid edirlər ki, bu axırıncı əlifba dəyişikliyi olacaq.
Bir millətin əlifbası bir mənim məsələn ömrümün içində bir 3 dəfə dəyişibdir.
Şahla Sultanovanın söhbətini dinlədik latın qrafikası ilə bağlı.
Verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdələrini necə yerinə yetirib, bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri bugün onunla görüşəcəklər.
Bugün Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Bugün hazır Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyi açılmalıdır.
Serbiyanın prezidenti yeni Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şənbə bazar Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 21-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider evdə Empolini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Juventus Cagliari 1-1, Siena Roma 3-0, Fiorentina Milan 0-1. Inter 53 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 45 xalla 2-ci, Juventus 41 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənməz nəticəsi Manchester United səfərdə Tottenhamlə heç-heç etməsidir. 1-1. Chelsea də Portsmouthla səfər oyununda eyni hesabla kifayətlənib heç-heçə. Qalan iddialar isə qələbə qazanıblar. Liverpool Sunderland 3-0, Manchester City Arsenal 1-3. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 58 xalla 2-ci, Chelsea isə 54 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 22-ci tur Real'a məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Almeriyaya 0-2 hesabı ilə uduzublar. Barcelona isə evdə Asasunanı məğlub eləyib 1-0. Daha üç oyunun nəticələri: Atletico Murcia 1-1, Villarreal Mallorca 1-1, Getafe İspanyol 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 53, Barcelona 47, İspanyol və Villarreal hərəyə 39 xal.
Türkiyədə ölkə kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Fenerbahçe Bağça Galatasaray'ı qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda hesab açılmayıb. Komandalar fevralın 26-da Galatasarayın meydanında qarşılaşacaq. Bazar günü Azərbaycan futbol yığması isə Antalya'da yeni ildə ilk yoldaşlıq oyununu keçirib. Qazaxıstan yığması ilə oyunda qapılara gol vurulmayıb.
İdman şərhçiləri deyirlər ki, ikinci hissədə Zaur Ramazanov penaltini vura bilməyib. İndi də hava haqqında.
Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq, səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu müsbət 3-6 dərəcə olacaq gün ərzində.
Adətən deyirlər ki, bazar ertəsi ağır gün olur, amma biz arzulayaq ki, bu gün də hava da gözəldir. Bu gün sizin üçün xoş bir təəssüratla yaddaşınızda qalacaq. Biz də sizinlə sağollaşırıq sabaha kimi. Sabah biz yenə burada olacağıq 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 9-a kimi isə orta dalğada 1530 dalğasında xəbər ətər efirdə olacaq.
Hər səhər efirdən xəbərləri xəbər ətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın, sizə arzumuz budur. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Bu səhərdə həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə Babək Bəkirin təqdimatında Panorama proqramı ilə azadlıq.